Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Агея. В першій частині першого розділу пророк Агей, звертаючись до ізраїльського народу, звинувачує його в тому, що вони побудували свої домівки, а відносно храму для Господа кажуть, що ще не настав час. Але кінець кінцем народ послухався Господа. Читаємо в книзі пророка: «Тоді Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, первосвященик, і весь останок народу послухалися голосу Господа, Бога свого, і слів пророка Агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа». 12-й вірш першого розділу. Зоровавел – це правитель, Ісус – первосвященик, а весь останок народу – це ті, хто повернувся до рідного краю з вавилонської неволі. Зверніть увагу, що вони зробили дві речі. По-перше, вони послухалися Бога. Як сказав пророк Самуїл неслухняному царю: «Послух ліпший від жертви, слухняність від баранячого жиру». 1 Самуїла 15:22. Святий апостол Іоанн виразив цю думку так: «Коли ж ми ходимо в світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха». 1 Іоанна 1:7. Таким чином, ми повинні ходити у світлі Слова Божого, і воно наповнить нас послухом та смиренністю, відкриє нам наші вади та помилки. Більшості з нас вельми не подобається, коли нам вказують на наші помилки та переступи. Однак, якщо ми визнаємо їх і намагатимемося позбутися їх, ми побачимо, що кров Ісуса Христа просто продовжуватиме очищати нас від усякого гріха, і ми матимемо з'єднання з Богом. Отже, ми бачимо, що жителі Ізраїлю послухалися Бога. По-друге, вони злякалися Бога. Укладач книги Приповістей стверджує, що початок мудрості – страх Господній. Зверніть увагу на такий важливий факт. Правителі народу Зоровавел та Ісус названі першими серед тих, хто послухався Бога. Сьогодні існує нагальна потреба в тому, щоб лідерами народу були християни. Якось визначного англійського політика Вільяма Гладстоуна запитали, що є ознакою видатного державного діяча. Він відповів, що такий державний діяч – це особа, котра знає, в якому напрямку рухатиметься Бог упродовж наступних 50 років. А вже ж, здається, серед наших лідерів немає жодної людини, котра б знала, куди рухатиметься Бог упродовж наступних 50 хвилин. О, як нам потрібні люди, котрі дійсно знають Бога, які йдуть за ним. Коли жителі Ізраїлю почали слухатися Бога і боятися Його, вони отримали від Нього таке чудове підтвердження. Читаємо 13-й вірш. «І сказав Агей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім до народу: Я з вами, Слово Господнє». Бог говорить: «Я з вами». Як це чудово! Пригадайте, що казав Господь Ісус Христос до своїх учнів? «Слухайте, я з вами завжди, аж до кінця віку». Зверніть увагу, Господня обітниця присутності базується на послусі людей. «Тож ідіть і навчайте всі народи, хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися усього, що я заповів вам. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь». Матфія 28:19-20. Господь не сказав, що Він буде з тобою, якщо ти сидітимеш, склавши руки, і нічого не робитимеш для Бога. В такому випадку Він не обіцяв бути з тобою. Він сказав, що буде з тобою, якщо ти слухатимешся Його. Тільки так ти матимеш його благословіння та єднання з ним. І ти не можеш отримати нічого кращого за це. Послухайте, з яким ентузіазмом правителі взялися за роботу. Читаємо 14-й вірш. «І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шелтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йоцедака, первосвященика, і дух усього останку народу, і вони пішли, й узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого». Вельми важливо побачити лідерів народу в дії. Зоровавел був цивільним лідером, правителем країни. Він походив з царського роду і був сином Шелтієла. Ім'я Шелтіел означає «той, хто звертається до Бога з молитвою». Згаданий тут Ісус був первосвящеником. Він був сином Йоцедака, котрий був первосвящеником в часи Вавилонської навали. Отож, ми бачимо тут єднання цивільного та релігійного лідерів зі своїм народом у виконанні роботи для Бога. Провістивши друге послання, пророк Агей наводить дату, коли це сталося. 24-го дня 6-го місяця 2-го року царя Дарія. Це було 24 вересня 520-го року до народження Ісуса Христа. Як ми бачили, перше послання надійшло 1 вересня того ж року. В ньому Бог звинуватив народ Ізраїлю. Жителі краю прореагували на нього. Вони зібралися докупи, розробили та ухвалили проект, заходилися рубати дерева та розпилювати колоди на дошки і розпочали будівництво храму. І тепер, через 24 доби, пророк Агей провіщає їм друге послання, що надійшло від Бога – підтвердження його присутності. Як свідчить його книга, Агей був акуратною, добре зорганізованою особою. Він також був хорошим управителем. Він був людиною, яка твердо стояла на землі. Він допомагав людям будувати храм. Працюючи разом з ними, він постійно підбадьорував їх та закликав до роботи. Результати роботи мали бути грандіозними. Бог буде задоволений, Бог буде прославлений. В другому розділі книги пророка Агея ми бачимо розчарування жителів Ізраїлю та захоплення Бога. Очевидна жалюгідність збудованого храму в порівнянні з храмом Соломона стала причиною розчарування людей, але Бог підтримав їх. Читаємо в книзі пророка. 7-го місяця, 21-го дня, надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Зверніть увагу, що це сталося 7-го місяця, а попереднє підбадьорююче послання надійшло від Бога 6-го місяця. Отож, на той час вони працювали вже місяць. Їм знадобилося десь 3 тижні, щоб організувати роботу, і тепер будівля храму почала рости. Маючи успіхи в роботі, люди охоплені великим ентузіазмом. І вони пам'ятають, підбадьорюючи слова Бога «Я з вами». Далі мова йде про причину розчарування жителів Ізраїлю. «Скажи Зоровавелові, синові Шелтієла, правителі Юдеї, та Ісусові, первосвященикові, синові Йоцадака й останкові народу». Наступне послання адресоване тим самим людям, котрих Бог підбадьорував у попередньому розділі, тим самим правителям і тому самому останкові. Агей, провіщаючи їм, має здолати ще одну перешкоду. «Хто зостався між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він наче ніщо в очах ваших?» 3-й вірш 2-го розділу. Багато з тих, хто повернувся до рідного краю з вавилонської неволі, пам'ятали красу, велич та багатства храму Соломона, незважаючи на те, що в той час вони були дуже молоді. Маленький храм, що його вони будували, в порівнянні з пишнотою та славою храма Соломона видавався їм тимчасовим амбаром для зберігання сільськогосподарської продукції. І хоча храм Соломона не мав таких грандіозних розмірів, як інші храми, вони добре пам'ятали його дивовижну пишноту, дорогоцінні камені, золото і срібло, що прикрашали його. Багатства храму Соломона оцінюються в межах від 5 до 20 мільйонів доларів. Звичайно, вельми велика відмінність між нижньою та верхньою оцінкою. Проте в ті часи чи то 5, чи 25 мільйонів доларів були вельми значною сумою. Храм Соломона був схожий на чудову, маленьку, дорогоцінну скриньку. Шановні слухачі, дозвольте мені ще раз привернути вашу увагу до дати надходження цього третього послання від Бога. 7-го місяця, 21-го дня. Якщо ви визначите цю дату згідно з 23-м розділом книги Левіт, ви побачите, що то був 7-й день свята Кучок. Свята, яким жителі Ізраїлю відзначали закінчення збирання врожаю. На мою думку, будівники, як тільки могли, прискорювали темпи робіт, аби мати змогу використати храм під час відзначення свята Кучок. Отож, коли до храму увійшли деякі представники старшого покоління і не побачили в ньому краси та багатства, які були ознаками храму Соломона, вони були вельми розчаровані та засмучені. Як ви добре розумієте, жодна будівля, чи то жилий дім, чи велика громадська споруда, не має дуже вражаючого вигляду до остаточного закінчення всіх робіт. Для того, щоб по достоїнству оцінити споруду, необхідно дочекатися повного завершення всіх оздоблювальних робіт. Однак цей невеличкий храм, збудований за часів пророка Агея, навіть після закінчення будівництва і завершення всіх оздоблювальних робіт, не йшов ні в яке порівняння з храмом Соломона. Люди по-різному реагували на це. У третьому розділі книги Єздри знаходимо більш детальне зображення тогочасних подій. Читаємо. Другого ж року, після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим, Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцадака, й інші брати їхні, священики та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим, поклали початок і настановили левітів від 23 років і вище, щоб завідували роботою дома Господнього. І стали Ісус, його сини і його брати, Кадмієл і його сини та сини Юди, як один завідувати тими, що робили роботу в домі Божим. І сини Ханедада зі своїми синами та братами левітами. І тоді, як мулярі заклали підвалини Господнього храму, поставлено священиків у ризах із сурмами і левітів синів Асафа з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити й дякувати Господеві, бо він добрий, бо його милість для Ізраїля вічна. І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що заклалися підвалини Господнього дому. Було тільки, як кажуть будівельники, проведено роботи нульового циклу. Але люди вже раділи та святкували початок будівництва Господнього дому. Єздра продовжує. Багато ж із священиків і левітів та голів родин старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, як закладено на очах у них цей храм, а багато викликувало з радощів, що сили, так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його було чути здалека. Єздри 3:8-13. Отож, серед криків радості та захоплення були й інші звуки, голосіння та жалоба тих, хто порівнював обидві споруди. Ці останні казали, Послухайте, цей маленький храм, що ви його тепер будуєте, не вартий жмені бобів. Він не йде ні в яке порівняння з храмом, збудованим Соломоном. Ця критика із середини була відром холодної води, вилитим на святкування початку будівництва нового храму. Вона загасила бажання будувати новий храм. В ній потонув ентузіазм, згенерований закликами пророка Агея. Дійсно, якщо ви маєте намір загальмувати якийсь проект, цілком достатньо сказати: «Ви вважаєте свій задум грандіозним? Якби ви тільки мали змогу побачити оригінал у добрі старі часи». Коли я був малим, дорослі часто згадували старі, добрі часи. Однак я не можу пригадати хороших часів свого дитинства, оскільки я ріс у важкі часи. Добре пам'ятаю маленьку церкву, де почалась моя проповідницька діяльність. Невеличка, біла споруда церкви стояла на пагорбі з червоної глини. Бог благословив моє служіння. Багато молодих людей було спасенно. Одного разу ми сиділи з молодими людьми і розмовляли про те, якими чудовими були наші останні зібрання. Один літній чоловік зауважив: «Дійсно, юначе, ваші окремі зібрання були справді чудовими. Однак я пригадую, коли хтось починає з такого зауваження, вважайте, що ви сидите в санях, та приготуйтесь до швидкої їзди». І справді, цей чоловік добряче прокотив нас у санях з високої гори. Він сказав: «В роки моєї молодості в цій церкві відбувалися справжні зібрання. Ваші не йдуть ні в яке порівняння з ними». Коли він розповів нам про церковні зібрання часів його молодості, наші збори видалися нам малозначними в порівнянні з тими. І хоча я згодом довідався, що він трохи перебільшував, його зауваження все-таки засмутило нас. Так само і за часів пророка Агея люди, які з великим ентузіазмом взялися за будівництво храму, почувши такі зауваження, вельми засмутилися. Що робитиме Бог у такій ситуації? Ми читаємо четвертий вірш другого розділу. «Та ти, Зоровавеле, кріпися, слово Господнє, кріпись і ти, Ісусе, сину Йосадака, первосвященику, кріпись увесь народе краю, слово Господнє, до праці, я бо з вами, слово Господа сил». Цей заклик Всевишнього Бога до жителів Ізраїлю має два аспекти. Розглянемо їх. По-перше, Бог тричі закликає їх кріпитися. Він наказує кріпитися цивільному правителеві. Він наказує кріпитися релігійному правителеві. Потім Бог звертається до народу. Чи закликає він народ до якоїсь нової цілі? Ні. Бог закликає народ робити те ж саме – кріпитися. Це дуже просто і водночас дуже важливо. Друже мій, сьогодні ми живемо у великому і злому світі. Що має підбадьорювати нас? Робота Бога в багатьох випадках є малою та непомітною, і, як нам здається, не має великого значення. В чому полягає рішення? Ось яку відповідь дає нам Бог. «На кінець, брати мої, зміцнюйтесь в Господі і в могутності сили Його». Ефесянам 6:10. Ми повинні усвідомити, що власними силами не можемо зробити нічого, а Бог може зробити чимало. Бути міцними в могутності Його сили – як це чудово! У 34-му вірші 11-го розділу послання святого апостола Павла до євреїв сказано про те, що віруючи, гасили силу вогню, уникали вістря меча, зміцнювалися від немочі. Хіба не Бог говорив про те, що Він вибирає в світі слабкі, немічні речі? Бог не вибирає всі ці великі, пишно оздоблені споруди. В таких місцях не відбувається нічого важливого і великого. Проте в деяких приміських районах життя по-справжньому вирує, і багато невеличких церков просто переповнені. люди приходять до Господа. І Господь благословляє працю служителів та церкви для того, щоб ще багато людей прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Нехай Господь вас благословить, дорогі радіослухачі, до нових зустрічей в ефірі.